Tornkalns. Viņš sastāv no daudziem objektiem. Tātad tur ir vagoniņš, tur ir divi pieminekļi, un tad ir lielais pieminekļa kompleks. Bet tad tur ir vecākā Rīgas koku stacija. Un mums ir plāns, kad mēs veidojam tādu multifunkcionālu centru, kur, protams, ir represētiem, ir pirmā roka. Bet jautājums ir, kā šo seno kapsētu, sakarā ar to, ka dzelzceļam vajag teritoriju, par 10 metriem burtiski pārcelt, restaurēt, un tas būtu jādara tam Rail Baltica. Vai viņi varēs šo darbu veikt? Tātad viņiem vajag teritoriju, nu, nojauksim staciju. Stacija, protams, tur nefunkcionēs, bet tur būtu izstāžu zāli, tur būtu mazs informatīvais centrs, vēl un vēl un vēl. Un es lūgtu arī domas vadību tieši ar šo organizāciju. Mīļai, gribiet teritoriju ņemt, jums vajag 10 metrus, lūdzu tātad šo projektu realizējiet. Un tad tur ieiet kompleksā gan vagons, gan divi pieminekļi, gan visi šī būve.